Të dashur vëllezër dhe motra të mia të reja, Kristeni dhe unë ndihemi të privilegjuar të jemi me ju në këtë rast rëndësishëm. Ne takohemi më datën 11/9, për vjetori i 10 e një ngjarje që ka ndikuar thellësisht jetën dhe mendimin tonë. Dhe do ta bëj këtë për shumë vite që do të vinë. Kjo është përgjithmonë e shoqëruar me kullat binjake. Unë jam ndier i emocionuar të flas këtë mbrëmje rreth një seti të tjerë binjakësh, idet binjake e së vërtetës dhe tolerancës. Këto tema nuk janë zgjedhur sepse janë vetëm shqetësimi juaj si të rinë në moshë madhore, si takimet, daljet nga shtëpia dhe martesa që unë përshkrova këtyre dëgjuesve disa vit më përpara. Trajtimi imi së vërtetës dhe tolerancës do të ftoj të merrni parasysh dhe të jepni mësim këto tema binjake, sepse ata do të jenë etike për brezin që rritet, në të cilën ju jeni antar madhor. Së pari e vërteta, ne besojmë në të vërtetën absolute, përfshirë ekzistencën e Perëndisë dhe të drejtën dhe gabuarën e përcaktuar nga udhërimet e tij. Ne këndojmë, edhe sikur qiej të zhduken dhe detet të thajen, e vërteta, ekzistenca e gjithë me të keqen do t'i përballë, e përjetshme e pandryshuar për gjithmonë. Në fjalet e presidentit Smith, ne besojmë në të gjithë të vërtetën, pavarësisht cilës tema jo mund t'i referohet. Asnjë sekt ose fe në botë nuk ka qoftë edhe një parim të vetëm të vërtet që ne nuk e pranojmë, apo që do t'a kundështojmë. Ne duhet të marrim të gjithë të vërtetën, cilëdo qoftë burimin nga mund të vi, sepse e vërteta do të qëndroj, e vërteta do të rezistoj. Fundit citatit. Ekzistenca dhe natyra e së vërtetës është një nga çështjet themelore të jetës së vdekshme. Jezuesi i tha qeveritarit romak Pilatit, sa i erdhi në botë që të dëshmoj për të vërtetën. Ç'është e vërteta? U përgjigja i mos besuos. Ko më parë shpëtimtari pati deklaruar, unë jam udha, e vërteta dhe jeta. Në zbulesin moderne, a i deklaroj, dhe vërteta është dituri për gjërat si që janë, dhe si që ishin, dhe si që do të jenë. Vëllezër dhe motra të mia të reja, ne e dim se ekzistenca e Perëndisë dhe ekzistenca e së vërtetës absolute janë themelore për jetën në këtë tokë, pavarësisht nëse besohen apo jo. Ne gjithashtu e dim se e keqja ekziston dhe se disa gjëra janë thjesht, seriozisht dhe përgjithmonë të gabuara. Juve të cilve ju drejtohem, shmangeni të keqen dhe kërkoni të vërtetën. Ju përshëndes për veprimet tuaja të drejta dhe dëshirat tuaja të drejta. Si një apostull i Zotit Jezu Krisht, unë përpiqem të ju ndihmoj të bëni zgjedhje të drejta në një botë që është duke u polarizuar gjithnjë më shumë midis besimit dhe mosbesimit, midis së mirës dhe së keqes. Informacione tronditse, vjedhje dhe mashtrim në shkallë të gjerë në shoqëri të qytetëruara në dy muajt e fundit flasin për zbrazëtim morale. Ku shumë njerëz kuptojnë pak mbi të drejtën dhe të gabuarën. Rebelimet dhe plaçkitjet me shtrirje të gjerë muajin e fundit në Britani dhe mashtrimi i turpshëm me shtrirje të gjerë nga mësuesit në provimet shtetërore në shkollat fillore dhe të mesme në Atlanta të Georgjës kanë bërë që shumë njerëz të pyesin veten nëse po e humbasin themelin moral që vendet perëndimore kanë marrë nga trashëgimia e tyre judeo-kristiane. Është mirë të shqetësohemi për themelet tona morale. Ne jetojmë në një botë ku gjithnjë më shumë njerëz me ndikim po japin mësim dhe po veprojnë sipas një besimi që nuk ka të drejtë dhe të gabuar absolute, që i gjithë autoriteti dhe të gjithë rregullat e sjelljes janë zgjedhje njerëzore që mund të mbizotrojnë ndaj urdhërimeve të Perëndisë. Shumë njerëz madje pyesin nëse ka Perëndi. Filozofia e relativizmit moral, që do të thotë se çdo person është i lirë të zgjedhë vetë çfarë është e drejtë dhe e gabuar, po bëhet kredoja jo zyrtare për shumë njerëz në Amerikë dhe në kombe të tjera perëndimore. Në nivelin e skajshëm, veprimet e këqija që normalisht gjendeshin dhe mbuloheshin si çiban, tani janë përligjur dhe parakalojnë si flamur. Të bindur nga kjo filozofi, shumë nga brezit të rinjve dhe të rinj në moshë madhore janë përthyer në kënaqësira egoiste, vizatime dhe shpime pagane të pjesëve të trupit, gjuhë të ndyrë, veshje ekspozuese, pornografi, pandeshmëri dhe kënaqësi seksuale degeneruese. Një besim themelor tek e drejta dhe e gabuara ka një dallim alarmues midis brezave të vjetër dhe të rinj. Sipas të dhënave të një studimi të dy dekadave më parë, 80% e amerikanëve të rritur besonin se ka vija të qarta rreth asaj se cila është e mirë dhe e keqe që i përshtaten cilido pavarësisht nga situata. Në të kundërt, një sondazh i kohëve të fundit me studentet e viteve të katërta të kolegjeve thotë se 3/4 besojnë se ndryshimi midis së drejtës dhe të gabuarës është relativ. Shumë mësues fetar japin mësim mbi ekzistencën e Perëndisë si ligjvënësi më i lartë nëpërmjet gjykimit, të të cilit disa sjellje janë absolutisht të drejta dhe të vërteta, dhe disa sjellje të tjera janë absolutisht të gabuara dhe të pavërteta. Profetët e Biblës dhe të Librit të Mormonit e parashikuan këtë kohë kur njerëzit do të jenë dëfrimdashës më fort se perëndidashës, dhe me të vërtet kur njerëzit do të mohojnë Perëndin. Në këtë gjendje të trazuar, ne që besojmë në Perëndi dhe të vërtetën e natyrshme të së drejtës dhe të së gabuarës absolutisht, kemi sfidën e të jetuar në një botë që nuk beson në Perëndi dhe në moral. Në këtë rrethan, të gjithë ne, dhe veçanërisht ju brezit të ri, kemi një detyrë që të ngrihemi dhe të ngremë zërin për të pohuar se Perëndia ekziston dhe se ka të vërteta absolute që përcaktohen nga urdhërimet e tij. Duke vepruar kështu, ne shenjtorët e ditëve të mëvoshme, mbështetemi në të vërtetën që e këndojmë në himnin që dëgjuam më sipër. Shtylla e vërtetës do të turoj deri në fund, dhe forteca e saj thell rënjosur i qëndron shkumës e egër dhe gërmadhës së shpresave kërcënuese të tiranëve. Duke parë këtë auditor të rinj të angazhuar, unë e di se disa nga ju mund të jenë duke pyetur vetëm pse po flas rreth diçkaje që është e qartë, që ju mund ta pranoni si të vërtetë, është e qartë për të tjerët. Kujtoni të dhënat e studimit të përmendur më sipër, që tregon se rreth 3/4 e të gjithë studentëve të viteve të katërt besojnë se ndryshimi midis së drejtës dhe të gabuarës është relativ. Unë kam zgjedhur të flas rreth të vërtetës sepse mësuesit në shkollat, kolegje dhe universitetet po japin mësim dhe praktikojnë moralitetin relativ. Kjo performon qëndrime të shumë të rinjve amerikan, të cilët po zënë vende si mësues dhe fëmijëve tanë dhe formues të qëndrimeve publike në përmjet medjave dhe argëtimit popullor. Kjo filozofia e relativizmit moral mohon atë që miliona besimtar të krishterë, hebrejnë dhe musliman e konsiderojnë themelore, dhe ky mohim kryon probleme serioze për të gjithë ne. Ajo që besimtare duhet të bëjnë rreth kësaj, paraqet të dytën nga temat e mia binjake, tolerancën. Toleranca është përkufizuar si qëndrimi miqësor dhe i drejtë ndaj opinioneve dhe praktikave të njohura ose ndaj personave që i mbajnë apo i praktikojnë ato. Nga që transporti dhe komunikimi modern na kanë sjellë të gjithë në afërsi më të madhe me popujt të ndryshëm dhe ide të ndryshme, ne kemi nevojë më të madhe për tolerancë. Kur isha i ri në moshën madhore rreth 60 vjet përpara, vetëm në librat dhe revistat amerikane mund të shihnin ndryshimet e mëdha në kultura, vlera dhe popull. Tani ne përjetojmë të tilla ndryshime në televizion, internet, nëpërmjet udhëtimit dhe shpesh në ndërveprime vetjake në lagje dhe tregjet tona. Ky ekspozim më i madh ndaj shumëllojshmërisë edhe e pasuron edhe e ndërlikon jetën tonë. Ne pasurohemi nga shoqërimet e njerëzve të ndryshëm që na kujtojnë për shumëllojshmërinë e mrekullueshme të fëmijëve të Perëndisë. Por shumëllojshmëritë në kultura dhe vlera gjithashtu na sfidon që të gjejmë çfarë mund ose nuk mund të përfaqësohet sipas përputhjes me kulturën dhe vlerat e Ungjillit tonë. Në këtë mënyrë, shumëllojshmëria rrit mundësin për mos marveshje dhe kërkon që ne të jemi më të kujdeshëm rreth natyrës së tolerancës. Çfarë është toleranca? Kur zbatohet dhe kur nuk zbatohet? Kjo është një pyetje më e vështirë për ata që pohojnë ekzistencën e Perëndisë dhe të vërtetës absolute, se sa për ata që besojnë në relativizmin moral. Sa më i dobët besimi i njeriu në Perëndi, aq më pak absolute morale ka. Aq më pak raste kur idet apo praktikat e të tjerëve do ta përballin atë me sfidë për të qenë tolerant. Për shembull, një ateist nuk ka nevojë të vendosë se çfarë lloje dhe raste laicizmi apo blasfemie mund të tolerohet dhe çfarë lloje duhet të kundërshtohen. Personat që nuk besojnë në Perëndi ose në të vërtetën absolute, në çështje morale, mund të shohin veten si njerëzit më tolerant. Për ata, thua se çdo gjë lejohet, ju bëni çfarë të doni dhe unë do të bëj çfarë të dua, është përshkrimi i përhapur. Ky sistem besimi mund të toleroj thuaj se çdo sjellje dhe thuaj se çdo person. Fatkesisht, disa që besojnë në relativizmin moral duhet të kenë vështirësi për t'i toleruar ata që këmbgulin se ka një perëndi që duhet të respektohet dhe disa absolute morale që duhet të zbatohen. Unë nuk do të them më shumë rreth tolerancës apo intolerancës së jo besimtarve. Unë po flas për një auditor shenjtorësh të ditëve të mëvonshme që besojnë në Perëndi dhe në të vërtetën absolute. Çfarë do të thotë toleranca për ne dhe për besimtarët e tjerë? Dhe cilat janë sfidat tona të veçanta për të qenë tolerant? Do të filloj me tre të vërtetë absolute. Unë i them ato si apostull i Zotit Jezu Krisht. Por unë besoj se shumica e këtyre ideve ndahen nga besimtarët në përgjithësi. Së pari, të gjithë njerëzit janë vëllezër dhe motra nën Perëndi, të mësuar brenda feve të tyre të ndryshme, që të duan dhe t'i bëjnë mirë njëri tjetrit. Unë e përsëris, të gjithë njerëzit janë vëllezër dhe motra nën Perëndi, të mësuar brenda feve të ndryshme, që ta duan dhe t'i bëjnë mirë njëri tjetrin. Presidenti Hinckley shprehu këtë ide për shenjtorëve e ditëve të mëvonshme. Secili prej nesh, nga përkatësitë të ndryshme fetare, beson në atësinë e Perëndisë dhe pse ne mund të ndryshojmë në interpretimet tona për të. Secili prej nesh është pjesë e një familje të madhe, familjes njerëzore, bi dhe bija të Perëndisë. Ne duhet të punojmë më fort për të ndërtuar respekt të ndërsjellë dhe qëndrim vetëpërmbajtjes me tolerancë për njëri tjetrin, pavarësisht nga doktrina dhe filozofitë që ne mund të përkrajmë. Fundi citatit. Vini re që presidenti Hinckley foli për respekt të ndërsjellë, si dhe për tolerancë. Duke folur në Universitetin Brigham Young, një dekadë më vonë, një studiues musliman, Dr. Aliu Shihab, indonezian, e përpunoi atë ide me këto fjalë, citat: "Të tolerosh diçka do të thotë të mësosh të jetosh me të, madje dhe kur ju mendoni se është gabim dhe e keqe vërtet. Ne duhet të jemi, besoj, më shumë thjesht tolerant nëse duhet të arrijmë harmoninë në botën tonë." Duke u mbështetur në mësimet e Kuranit, Dr. Shihab vazhdoi: "Ne duhet të respektojmë këtë dinjitet që Perëndia i ka dhënë çdo qenie njerëzore, madje dhe tek armiqtë tanë, sepse qëllimi i gjithë marrëdhënieve njerëzore, qofshin ato fetare, shoqërore apo ekonomike, duhet të jenë bashkëpunim dhe respekti ndërsjellë." Të jetuarit së bashku me respekt të ndërsjellë për njëri tjetrin është një sfidë në botën e sotme. Sidomos, sidoqoftë, dhe këtu unë shpreh një të vërtetë të dytë absolute. Kjo jetesë me ndryshime është ajo që Ungjilli Jezu Krishti na mëson se duhet të bëjmë. Unë e përsëris, kjo jetesë me ndryshime është ajo që Ungjilli Jezu Krishti na mëson se duhet të bëjmë. Mbretëria e Perëndisë është si një maja, na mësoi Jezusi. Majaja tharmi humbatet në masën më të madhe derisa tërësia e brumit vjen, që do të thotë është ngritur nga ndikimi i saj. Shpëtimtari ynë gjithashtu na mësoi se ndjekësit e tij do të kenë mundime në botë, që numri dhe zotërimet e tyre do të jenë të vogla, dhe që ata do të urrehen sepse ata nuk janë prej botës. Por ai është roli ynë. Ne jemi thirrur të jetojmë me fëmijë të tjerë të Perëndisë që nuk ndajnë besimin ton apo vlerat tona, dhe që nuk kanë detyrimet e beslidhjes që ne kemi pranuar. Prandaj, në përfundim të shërbesës së ti, Jezusi ju lut Atit. Unë nuk kërkoj që ti t'i heqesh nga bota, por që ti t'i mbrosh nga i ligu. Ne jemi që të jemi në botë, por jo prej botës. Gjersa pasuesit e Jezu Krishtit janë urdhëruar të jenë një maja, jo që të hiqen nga bota, por që të qëndrojnë në të, ne duhet të kërkojmë tolerancë nga ata që na urrejnë, që nuk jemi prej botës. Si pjesë e kësaj, ne duhet të kemi nevojë ndonjëherë të sfidojmë ligjet që do të na pengojnë lirinë tona për të praktikuar besimet tona, duke bërë këtë në sigurinë e të drejtave tona kushtetuese për ushtrimin e lirisë të fesë. Siç është përshkruar nga një avokat që mbështeste një shkollë luteriane në një çështje tani para gjykatës së lartë të Shteteve të Bashkuara, shqetësimi i madh është aftësia e njerëzve të gjitha besimeve për të gjetur lidhjen e tyre me Perëndin dhe me një njeri me njëri tjetrin pa qeverinë që ndërhyn. Kjo është pse ne kemi nevojë të kuptojmë dhe të mbështesim dhe të përfshijmë kuptimin dhe mbështetjen tuaj kur ne duhet të luftojmë për liri fetare. Ne duhet gjithashtu të praktikojmë tolerancë dhe respekt ndaj të tjerëve. Siç na mëson apostulli Paul, krishterët duhet të ndjekin ato që ndihmojnë për paqe. Dhe sa më shumë që është e mundur, jetoni në paqe me gjithë njerëzit. Si rrjedhim, ne duhet të jemi vigjilent që të nderojmë të mirën, që duhet të shohim të gjithë njerëzit dhe në shumë opinione dhe praktike të ndryshme nga tona. Siç libri i Mormonit na mëson, të gjitha gjërat që janë më të mira vijnë nga Perëndia. Prandaj çdo gjë që fton dhe nxit për të bërë mirë dhe për të dashur Perëndin dhe për t'i bërë shëlbyer atij është frymzuar nga Perëndia. Prandaj keni kujdes të mos gjikoni atë që është e mirë dhe e Perëndis, të jetë djallit. Ajo qasje të ndryshimet do të çojë në tolerancë gjithashtu respekt. Toleranca dhe respekti ynë për të tjerët dhe besimet e tyre nuk na bëjnë që të braktisim angazhimin ton ndaj së vërtetave që ne i kuptojmë dhe beslidhjeve që ne kemi bërë. Kjo është një vërtetë absolute e tretë. Ne nuk i braktisim të vërtetën dhe beslidhjet tona. Ne jemi luftëtar në luftën midis së vërtetës dhe gabimit. Nuk ka terren të mesëm. Ne duhet të ngrihemi për të vërtetën, madje kur ne praktikojmë tolerancë e respekt për besimet dhe idetë ndryshme nga tonat dhe për njerëzit që i besojnë ato. Ndërsa ne duhet i praktikojmë tolerancë dhe respekt për të tjerët dhe për besimet e tyre, përfshirë lirinë e tyre kushtetuese për të shpjeguar dhe mbrojtur pozitat e tyre, neve nuk na kërkohet të respektojmë dhe të tolerojmë sjelljen e gabuar. Detyra jonë ndaj së vërtetës na kërkon që të shlirohemi nga sjellje që janë të gabuara. Kjo është e lehtë kur përfshin sjellje të skajshme që shumica e besimtarve dhe e jo besimtarve i shohin si të gabuara apo të papranueshme. Për shembull, ne të gjithë duhet të qortojmë vrasjen apo sjellje të tjera terroriste, madje edhe kur janë bërë nga ekstremistë në emër të fesë. Dhe ne duhet të gjithë të kundërshtojmë dhunën dhe vjedhjen. Sa për sjellje më pak të skajshme, ku edhe besimtarët nuk bien dakord nëse janë gabim apo jo, natyra dhe shtrirja e asaj që ne duhet të tolerojmë është shumë e vështirë për ta përcaktuar. Kështu një grua e vëmendshme, shenjtore ditët më vonshme, shkroi rreth shqetësimit të saj që për kufizimin e botës për tolerancë duket se përdoret gjithnjë e më shumë në lidhje me tolerimin e stileve të këqija të jetës. Presidenti Packer na dha një paraqitje të frymzuar të kësaj teme. Duke folur përpara një auditori studentësh, ai tha: "Fjala tolerancë nuk qëndron vetëm. Ajo kërkon një shtys që të cilësohet si vërtyt. Toleranca kërkohet shpesh, por rallë kthehet. Ruhuni nga fjala tolerancë, ajo është një vërtyt që lehtësisht mund të kuptohet dhe të keqcpatohet. Ky kujdesi frymëzuar na kujton neve se për personat që besojnë në të vërtetë absolute, toleranca për sjellje është si një monedhë me dy anë. Toleranca ose respekti është në njërin anë të monedhës, por e vërteta është gjithmonë te tjetra. Ju nuk mund të zotëroni atë për ta përdorur monedhën e tolerancës pa qenë të vetëdijshëm për të dy anët e saj. Shpëtimtari ynë zbatoi këtë parim. Kur përballet me një grua që kishte shkelur kurorën, Jezusi tha fjalët qetësuese të tolerancës: "Asun nuk të dënoj." Pastaj ndërsa i tha të largoj, ai tha fjalët urdhëruese të së vërtetës: "Shko dhe mos më kato më." Ne të gjithë duhet të ngrihemi moralisht dhe të forcohemi nga ky shembull i shprehjes dhe tolerancës dhe së vërtetës, mirësi në komunikim, por vendosmëri tek e vërteta. Le të shqyrtojmë se si zbatohet ai shembull te disa sjellje të tjera. Një tjetër antar i vëmendshëm shkroi: Te Mozaja 18:9, Alma na tregon se kur pagëzohemi ne bëjmë beslidhje të qëndrojmë si dëshmitar të Perëndis në të gjitha kohrat dhe në të gjithë gjërat dhe në të gjitha vendet. Çfarë do të thotë ky shkrim i shenjtë për ditët tona dhe si mund të zbatohet nga ne? Duke jetuar në fushën e misionit, unë shpesh dëgjoj emrin e Zotit të përmendet kot. Kam parë se respektimi i Shabatit është thuajse i vjetëruar. Si mundem ta mbaj beslidhjen time dhe të qëndroj si dëshmitar dhe të mos i fyej këta njerëz? Blasfemi, bashkëtesë dhe shkelje e Shabatit. Shembull të shkëlqyer për të ilustruar se si ne mund të drejtpeshojmë detyrat e atyre me të vërtetën dhe tolerancën në rrethana të vështira, detyra që mund të jenë në kundërshtim midis tyre. Unë po fillojmë me sjelljen tonë personale, përfshirë mësimdhënien për familjet tona. Në zbatimin e kërkesave të së vërtetës dhe të tolerancës, në këto tre sjellje dhe shumë të tjera, ne duhet të jemi tolerant me vetveten. Ne duhet të sundohemi nga kërkesa e së vërtetës. Me veten tonë ne duhet të jemi të fortë në mbajtjen e urdhërimeve dhe beslidhjeve tona dhe duhet të pendohemi dhe të përmirësohemi kur bëjmë një gabim. Siç na mësoi presidenti Monson, miqtë të mi të rinj, jini të fortë. Fytyra e mëkatit sot shpesh fshihet në maskën e tolerancës. Mos u mashtroni prapa fasadës. Është dëshpërimi, hidhërimi dhe dhimbja. Ju e dini çfarë është e drejtë dhe çfarë është e gabuar, dhe asnjë maskim, sado joshësh, nuk mund ta ndryshojë atë. Karakteri i mëkatit mbetet po ai. Nëse të ashtu quajtur miqtë tuaj ju nxisin të bëjnë diçka që ju e dini se është e gabuar, ju duhet të jeni ai ajo që do të qëndroni nga e drejta. Po kështu me fëmijët tanë dhe me të tjerë, ne kemi detyrë t'i mësojmë si në thirrjet tona të kishës, se detyra jonë ndaj së vërtet është rëndësi e madhe. Sigurisht përpjekjet për të dhënë mësim japin fryt vetëm nëpërmjet zgjedhjes së lirë të të tjerëve. Prandaj ato duhen gjithmonë të bëhen me dashuri, durim dhe bindje. Po kthehem te detyrimet e së vërtetës dhe të tolerancës në marrëdhëniet tona personale me shok apo shoqe, që përdorin sharje në praninë tonë, që jetojnë me partner jashtë martesës, ose që nuk respektojnë siç duhen ditën e Shabatit. Si duhet të reagojmë ndaj tyre dhe të komunikojmë me ta? Detyrimi ynë ndaj tolerancës do të thotë se asnjë nga këto sjellje apo të tjera që ne i konsiderojmë shmangje nga e vërteta nuk duhen kur që të na bëjnë që të reagojmë me komunikime urrëse apo veprime të ashpra. Por detyrimi ynë ndaj së vërtetës ka kompletin e vet të kërkesave dhe kompletin e vet të bekimeve. Dhe kur ne veprojmë si shërbëtor të Zotit Jezu Krisht duke bërë punën e ti. Ëngjët që do qëndrojnë me ne, dhe ai do të dërgoj shpirtin e ti të shenjtë që të na drejtoj. Së pari, në këtë çështje delikate, duhet të marrim parasysh nëse duhet ose në çfarë shkalle t'i komunikojmë shokëve atë që ne e dim se është e vërtet lidhur me sjelljen e tyre. Në shumë raste, ky vendim mund të varet nga ajo se sa drejt për së drejti jemi personalisht të prekur prej ti. Sharja e përdorur vazhdimisht në praninë tonë është një shkak i papërshtatshëm për ne që të komunikojmë faktin se ky është fyes për ne. Sharja e përdorur jashtë praninës tonë nga jo besimtar ndoshta nuk do të ishte një rast për ne që të përballemi me fyesit. Bashkëtesa, ne e dim se është një mëkat serioz, në të cilin ne nuk duhet të përzihemi, sidoqoftë rrethanat. Kur praktikohet nga ata për rreth nesh, ajo mund të jetë një sjellje private, apo diçka që neve na kërkohet ta falim, mbështesim, apo lehtësojmë. Kur duhet të drejtpeshohet e vërteta dhe toleranca, toleranca mund të jetë mbizotruese, atje ku sjellja nuk na përfshin personalisht. Nëse bashkëtesa na përfshin personalisht, ne duhet të drejtohemi sipas detyrës sonë ndaj së vërtetës. Për shembull, tjetër gjë është të shpërfillësh mëkate serioze kur ato janë private, është krejtësisht diçka tjetër që të kërkohet të nxitësh apo të rrethorazit të miratosh ato, si për shembull duke i strehuar ata në shtëpinë tënde. Në respektimin e Shabatit, ne e dim se neve na mësohet ta zbatojmë ditën e Shabatit në një mënyrë tjetër nga shumë të krishterë të tjerë. Shumica për nesh shqetësohet nga qendra tregtare të ngjeshura me blerës apo veprime të tjera tregtare. Ndoshta ne duhet të shpjegojmë besimin ton se respektimi i Shabatit përfshir pjesëmarrjen ton në sakrament, na ripërtërin shpirtin dhe na bën njerëz më të mirë. Pastaj, për besimtarët të tjerë, ne mund të shprehim vlerësim për faktin që ne kemi baza të përbashkëta mbi ata që është më jetike, sepse secili prej nesh beson në Perëndi dhe në ekzistencën e së vërtetës absolute. Madje dhe pse ne ndryshojmë nga përkufizimet tona të këtyre bazave. Për te asaj, ne duhet të kujtojmë mësimin e shpëtimtarit, se ne duhet të shmangim grindjet, dhe që shembulli ynë dhe predikimi ynë duhet të jetë zërës paralajmërues çdo njeri të afërmit të ti me qetësi dhe butësi. Në të gjithë këtë, ne nuk duhet t'i lejojmë vetes të gjykojmë fqinjit apo shokët e shoqet tona mbi pasojat finale të sjelljes së tyre. Ai gjykim është i Zotit, jo i yni. Edhe ai u shmang nga një gjykim përfundimtar me vdekjen për gruan e kapur në shkelje kurore. Toleranca kërkon një shpangje të ngjashme në gjykimin ton për të tjerët. Tani që kam diskutuar se si të drejtpeshojmë të vërtetën dhe tolerancën në sjelljen tonë personale dhe në marrëdhënjet tona me shokët e shoqet, unë arrij në një pikë të ndryshme dhe më të vështirë. Kur besimtarët hyjnë në debate publike për të përpjekur të ndikojnë në bërjen apo administrimin e ligjeve, ata duhet të zbatojnë disa parime të ndryshme. Si të rinj, ju mund të pyesni përse po flas rreth parimeve që duhet të ndjekim kur ne kërkojmë veprim qeveritar, të tillë si prej organit legjislativ. Kjo është një çështje për t'ju trajtuar nga autoritetet e larta të kishës. Unë po përshkoj këto parime për ju të rinë në moshë të madhore, sepse ju jeni antarë të tanishëm dhe udhëheqës të arshëm të kishës Jezu Krishtit. Dhe juve do t'ju duhet të vendosni për këto lloj pyetjesh më herët nga se mendoni. Ju duhet të kuptoni se si për ndjekjet tona në debatet publike ndikojnë nga drejtpeshimi mbi së vërtetës dhe tolerancës. Nëse ose ai mund t'i kërkoj të arrijmë ligjet që do të detyronin apo ndikonin sjelljen që e mendojmë të dëshirueshme për shkak të besimit ton në Perëndi dhe të urdhërimeve të tij, është një temë tepër e gjerë për trajtim të mjaftueshëm në pak minuta mbylljes së bisedës time. Prandaj, unë do të kufizojmë të përshkruaj katër parime parsore. Së pari, Kur besimtarë në Jezu Krisht i qojnë pikpamjet e tyre të së vërtetës në debate publike, ata duhet të kërkojnë furmizim nga Zoti, që të jenë përzgjedhës dhe të mençur për të zgjedhur se cilat parime të vërteta kërkojnë të mbështesin me anë të ligjit apo të veprimit ekzekutiv. Në përgjithësi, ata duhet të shmangen nga kërkimi i ligjeve apo veprimeve administrative për të lehtësuar besimet që janë dalluese për besimtarët, të tilla si detyrimi i akteve të adhurimit, qoftë se tërthorezi. Besimtarët duhet të jenë më pak të vëmendshëm në kërkimin e veprimit qeveritar, që tu shërbejnë parimeve më të gjerë se thjesht duke lehtësuar praktikimin e besimit të tyre, të tilla si ligjet lidhur me shëndetin publik, sigurimin dhe parimeve morale. Në çdo rast, si mbrojtës së fesë, besimtarët mund dhe duhet të kërkojnë ligje që do të ruajnë lirinë fetare. Me rritjen e relativizmit moral, Shtetet e Bashkuara po përjeton një paksim shqetësues në vlerësimin e përgjithshëm publik për fen. Dikur në një pjesë e pranuar jetës amerikane, feja shihet me dyshim tani në mendjet e njerëzve. Për ata, ajo është për diçka që duhet të provojë ligjishmërinë e saj, si pjesë e jetës sonë. Disa zëra me ndikim madje pyesin se në çfarë mase kushtetutat tona duhet të mbrojnë ushtrimin e lirisë së fesë, përfshirë drejtimin e praktikimin dhe predikimin e parimeve fetare. Kjo është një çështje jetike që ne që besojmë në qenien supreme, në qenien që ka krijuar të drejtën dhe të gabuar, duhet të bashkohemi për të këmbgulur që të lejohemi të kemi të drejtat tona kushtetuese, të drejtat që janë respektuar gjatë gjithë viteve, të ushtrojmë fen ton, të zotrojmë sipas ndërgjegjes sona në çështjet publike, dhe të marrim pjesë në zgjedhjen e debatit në çështje publike dhe në sistemet e drejtësisë. Duke bërë këtë, ne qëndrojmë me ëngjit. Ne duhet gjithashtu të qëndrojmë sup më sup me besimtarët e tjerë për të ruajtur dhe forcuar lirinë për të mbrojtur dhe praktikuar besimet tona fetare. Për këtë qëllim, ne duhet të ecim së bashku në të njëjtin shteg me qëllim që të sigurojmë lirinë tonë për të ndjekur rrugët tona të veçanta, kur ajo është e nevojshme sipas besimeve tona të veçanta. Të drejtuar nga qielli në këtë çështje të drejtë, fjalët tona do të jenë të ëmbla dhe do të zënë vend në zemrat e shumë njerëzve. Së dyti, kur besimtarët kërkojnë të çojnë përpara pozitat e tyre në çështje publike, metodat e tyre të mbrojtjen e tyre duhet gjithmonë të jenë tolerant për opinionet dhe pozitat e të tjerëve që nuk kanë besimet e tyre. Ne nuk duhet të shtojmë tek skajshmëria që ndan shoqërinë tonë. Si besimtarë, ne duhet gjithmonë të flasim me dashuri dhe të tregojmë durim, mirëkuptim dhe dëmshuri ndaj kundërshtarëve tanë. Besimtarët krishterë janë në urdhër që të duan fqinjin e tyre, të falin dhe të bëjnë mirë atyre që përdorin ata mizorisht. Ata duhet gjithmonë të kujtojnë mësimin e shpëtimtarit që beko ata që na mallkojnë dhe bëj mirë atyre që na urrejnë dhe lutju ata që na keq trajtojnë. Si besimtarë, ne duhet gjithashtu të formulojmë argumente dhe pozitat tona në mënyra që të kontribuojnë në diskutimin arsyeshëm dhe ujdin që janë thelbësore në qeverisjen demokratike në një shoqëri pluraliste. Me këto mjete, ne do të kontribuojmë në mirësjelljen që është thelbësore për të ruajtur qytetërimin tonë. Së treti, besimtarët nuk duhet të frendohen nga akuzat familjare që ata po përndjekin të legalizojnë moralitetin. Shumë fusha të ligjit janë bazuar në moralitetin judeo-kristian dhe kanë qenë për shekuj. Qytetërimi ynë është bazuar në moralitetet dhe nuk mund të ekzistojë pa të. Siç deklaroi John Adams, kushtetuta jonë është bërë vetëm për një popull të moralshëm dhe fetar. Ajo është krejtësisht e papërshtatshme për qeverisjen e një populli imoral dhe të pafe. Së katërti, besimtarët nuk duhet të zbrapsen nga kërkimi i ligjeve për ruajtjen e kushteve apo politikave publike, që ndihmojnë ata në ushtrimin e kërkesave të besimit të tyre. Sepse ato politike janë të favorshme gjithashtu për shëndetin publik, sigurinë apo moralin, për shembull, dhe pse besimet fetare janë baza e shumë ligjeve penale, dhe disa ligjeve të familjes, ligjet e tilla janë konsideruar për një kohë të gjatë si të përshtatshme për shoqërinë demokratike. Por atje ku besimtarët janë në shumicë, ata duhet gjithmonë të jenë të ndjekshëm ndaj pikpamjeve të pakicës. Ne ndonjëherë akuzohemi se japim më tepër të drejtë vetes dhe nuk jemi tolerant ndaj të tjerëve, sidomos atje ku jemi shumicë ose ku të tjerët janë shumicë dhe besimet tona na bëjnë që t'i kundërshtojmë ata. Sigurisht ne duhet të jemi më të urtë dhe të shkathët në shpjegimin dhe zbatimin e pikpamjeve tona dhe në ushtrimin e ndikimit ton kur e kemi atë. Këto janë parime bazë të monedhës me dy anë të së vërtetës e tolerancës. Presidenti Monson ka dhënë një shembull të shkëlqyer të praktikimit të këtyre parimeve. Gjatë gjithë jetës e tij ai ka qenë shembull në vajtjen tek antarët dhe udhëheqësit e besimeve të tjera dhe në punën me ta dhe në përpjekje bashkëpunimi për çështje me interes të përbashkët dhe shoqërim dhe shqetësim krishterë që nuk kanë kufi ndarës. Më në fund, qëndrimi ynë në drejtpeshimin e së vërtetës dhe tolerancës shprehet në këto fjalë të presidentit Hinckley. Le të shkojmë tek ata në komunitetin ton që nuk janë të fesë sonë. Le të jemi fshinjë të mirë, të këndshëm, bujarë, zemërbardhë. Le të përfshihemi në kauzat të mira të komunitetit. Mund të ketë situata, do të ketë situata ku ka çështje morale serioze që ne nuk mund të bëjmë kompromis në çështje parimi. Por në raste të tilla, ne duhet të mos bijem dakord me mirësjellje pa qenë të pakëndshëm. Ne mund ta njohim sinqeritetin e atyre, pikpamjet e të cilëve nuk mund t'i pranojmë. Ne mund të flasim për parime më shumë sesa personalitete. Unë po e mbyll me këtë siguri dhe këtë dëshmi. Biblia na mëson se një nga detyrat e një profeti është të jetë një rojtar që të parlamentoj Izraelin. Në zbulesën, Zoti shtoi këtë shëmbulltyr për Sionin modern, vendosh në një rojë në kull, që do t'a shoh armikun ndërsa ai është larg, dhe t'i jap paralajmërim për të shpëtuar vreshtin nga duart e shkatëruesit. Unë ju kam folur juve si një nga ata roje, për temën që Shpirti më ka caktuar mua. Unë ju siguroj se mesazhi im është i vërtet. Nëse keni dyshime rreth kësaj, ose nëse keni pyetje rreth mënyrës se si ti zbatoni këto parime në jetën tuaj, unë ju nxis të kërkoni drejtim nga një diburim. Në çështjen më të përhapur që gjerësisht propagandohet nga ateistët e ditëve tona, unë deklaroj njohurinë time se Perëndia jeton. Krijesat e tij janë fakte të ekzistencës së tij, dhe shërbyesit e tij dëgjojnë dhe shpallin zërin e tij. Zbulesat moderne na mëson se disa kanë dhuratën të njohin se Jezu Krishti është biri i Perëndisë, i kryqëzuar për mëkatet e botës, dhe se u është dhënë të tjerëve për të besuar fjalëve të tyre. Si një njeri që e di atë, unë ju ftoj të besoni në fjalët e mia. Unë dëshmoj për Jezu Krishtin, Zotin e vreshtit. Ai është shpëtimtari ynë, dhe ai vjen te secili për nesh me ftesën në kohë për të marrë paqen e ti, duke mësuar për ti dhe duke ecur në udhën e ti. E janë i të kun, o ju të gjithë të munduar dhe të rënduar, dhe unë do t'ju jap shlodhje. Merrni mbi vete zgjedhjen time dhe mësoni nga unë, sepse unë jam zemërbut dhe i përullun nga zemra, dhe ju do të gjeni preje për shpirt ratuaj, sepse zgjedha ime është e ëmbël dhe bara ime është e lehtë. Në emrin e Jezu Krishtit. Amen.